RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari Rabu 6 September 2017, saya Enggar Saraswati kembali hadir ke dalam ruang dengar Anda untuk menginformasikan daftar acara siaran tersedia kami pada hari ini. Warta Berita hadir untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia Warna-Warni yang kali ini akan membahas tentang warga yang mengubah saluran irigasi menjadi kolam ikan. Setelah itu akan kami lanjutkan kembali dengan Pelangi Nada yang akan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di hari ini. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terstil kami pada hari Rabu 6 September 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Forum fasilitasi perdagangan kurangi biaya perdagangan di Asia Pasifik. Berikan orasi, Presiden tekankan pentingnya perubahan paradigma sektor pertanian. Inilah berita-berita selengkapnya. Asia Pacific Trade Facilitation Forum atau Forum Fasilitasi Perdagangan untuk Kawasan Asia dan Pasifik berlangsung 2 hari di Yogyakarta mulai Selasa 5 September 2017. Ditandai peluncuran laporan bersama Asian Development Bank, ADB, dan UNSCAP. Berikut laporan Munarsih.
Laporan Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive Asia and the Pacific diluncurkan oleh Bank Pembangunan Asia ADB dan UNSCAP hari Selasa di Yogyakarta di sela Forum Fasilitasi Perdagangan di Kawasan Asia Pasifik. Bambang Susantono dari kantor ADB di Manila menyebutkan forum yang berlangsung di Yogyakarta mulai hari Selasa membahas upaya-upaya memfasilitasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik agar lebih efisien dan menguntungkan semua pihak termasuk UMKM yang berpotensi besar tetapi masih perlu bantuan.
Kita ingin melihat perdagangan dari dan ke Asia Pasifik dan juga di dalam Asia Pasifik ini untuk lebih difasilitasi. Nah, itu bagaimana prosedur yang dilakukan itu lebih efisien, paperless istilahnya, harmonisasi antara satu negara dan negara lain dan juga lebih menguntungkan bagi semua pihak. Juga bagaimana untuk lebih menguntungkan para pelaku usaha terutama yang small medium enterprise atau UMKM. Mereka ini memiliki potensi yang cukup besar tapi mereka inilah yang sebetulnya perlu dibantu memperlancar arus barang dan juga investasi yang akan mereka terima dengan counterpart mereka.
Menurut Bambang Susantono, masih terdapat sejumlah hambatan untuk menuju proses perdagangan internal Asia Pasifik maupun antar negara-negara Asia Pasifik yang lebih efisien termasuk infrastruktur fisik seperti pelabuhan dan transportasi maupun kualitas sumber daya manusia.
Infrastrukturnya, karena kita sekarang sedang dalam masa transisi untuk menuju ke lebih ke arah digital ekonomi, seperti pelabuhan, jalan raya, akses ke kereta api, dan sebagainya, itu perlu, tapi juga perlu disuplemen dengan hal-hal yang sifatnya digital connectivity. Jadi masalah regulasi, masalah implementasi dari kecepatan untuk memproses barang, jasa, dan juga manusia di perbatasan antar negara.
Laporan yang diluncurkan bersama ADB dan UNSCAP menjabarkan temuan dari survei global mengenai fasilitasi perdagangan dan pelaksanaan perdagangan NIR kertas yang mengungkapkan berbagai kemajuan di seluruh kawasan Asia dan Pasifik.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mengembangkan sektor pertanian Indonesia menuju paradigma modern. Hal itu disampaikannya saat memberikan orasi ilmiah di sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Kita ikuti laporan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo kembali menyoroti pentingnya peningkatan nilai tukar petani, peternak, dan nelayan di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Berbicara dalam orasi ilmiah pada sidang terbuka Institut Pertanian Bogor IPB dalam rangka Disnatalis ke-54 IPB Rabu di Bogor, Jawa Barat, Presiden mendorong mahasiswa Indonesia untuk berkontribusi positif dalam mengembangkan sektor pertanian Indonesia beserta para petani, peternak, dan nelayannya. Dalam sidang terbuka bertema pengaruh utamaan pertanian untuk kedaulatan pangan Indonesia, Presiden menyebutkan bahwa mahasiswa dan dunia pendidikan di Indonesia harus mampu merubah paradigma pertanian tradisional menjadi modern, agar nilai tukar petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat terus bertambah.
Artinya apa? Kita harus mengkorporasikan petani. Kita harus mengkorporasikan nelayan. Kita harus mengkorporasikan peternak-peternak kita. Mereka harus diajak ke sana. Tidak bisa kita biarkan mereka bekerja satu persatu. Harus mulai ada pemikiran-pemikiran besar ke arah itu. Paradigma itu dirubah total. Petani harus memiliki dari hulu sampai hilir. Proses itu harus kita siapkan. Korporasi itu harus kita siapkan. Saya memiliki keyakinan IPB memiliki kemampuan untuk menyiapkan petani-petani kita ke arah itu. Sejak awal bagaimana industri benih itu disiapkan. Yang kedua, aplikasi-aplikasi modern untuk produksi itu harus disiapkan. Pakai semuanya. Siapa yang bisa melakukan ini? Mahasiswa-mahasiswa dengan pemikiran-pemikiran modern yang mau terjun ke lapangan untuk bekerja di sawah, di pertanian. Inilah kunci bagaimana nilai tukar petani itu bisa bertambah.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya aspek ketahanan pangan bagi negara-negara di dunia dalam percaturan global. Aspek ini menurut Presiden akan memainkan peran penting dibandingkan dengan aspek politik luar negeri yang selama ini digunakan. Selain memberikan orasi ilmiah di hadapan Civitas Akademika di Institut Pertanian Bogor, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri mengunjungi stan inovasi pertanian Bogor. Presiden juga menyaksikan penyerahan bibit padi unggul jenis IPB3S yang dikembangkan oleh IPB kepada sejumlah kepala daerah yang hadir dalam sidang terbuka tersebut. Selain didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Presiden juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Sejumlah kepala daerah, bupati, dan wali kota juga tampak hadir dalam acara tersebut. Andi Ramdoni melaporkan.
Laut Indonesia menghadapi masalah serius. Setiap tahun sedikitnya 12,7 juta metrik ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Duta Besar Jose Tavares, mewakili Menlu RI Retno Marsudi pada saat membuka secara resmi konferensi East Asia Summit untuk memerangi sampah plastik di Bali 6-7 September 2017. Dubes Jose Tavares mengatakan, polusi laut akibat sampah plastik ini tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Konferensi East Asia Summit untuk memerangi sampah plastik di laut ini diselenggarakan Indonesia dan Selandia Baru, dihadiri lebih dari 85 peserta perwakilan dari negara peserta East Asia Summit, baik dari track 1, pemerintah, maupun track 2, swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan Asian Secretariat, dan lainnya. Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan menggelar pertemuan di Nusa Dua Rabu untuk membahas peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan agenda pembangunan 2030. Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Setia Novanto saat membuka pertemuan yang mengangkat tema Achieving the 2030 Agenda Through Inclusive Development. Ia menyebutkan konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme sebagai tantangan berat lain yang bisa membalikkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai negara. Di samping itu, ia melanjutkan perubahan iklim juga akan berdampak buruk bagi pembangunan jika tidak ada upaya pengendalian bermakna untuk mengantisipasi dampaknya. Ia menekankan pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan termasuk parlemen dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan 2030. World Parliamentary Forum on Sustainable Development dihadiri perwakilan parlemen dari 47 negara termasuk Indonesia, Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Kanada, Ekuador, Iran, Jordan, Meksiko, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah menaikkan alokasi dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dari 72,285 triliun pada 2016 menjadi 77,654 triliun pada 2017. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan, Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Parjiono di Depok Rabu mengatakan anggaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dialokasikan untuk 6 kementerian dan lembaga. Hal itu dikatakan Parjiono dalam diskusi pemetaan pendanaan untuk perubahan iklim di Indonesia di kampus Universitas Indonesia Depok Rabu. Selain itu ada transfer dana ke daerah melalui dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Kementerian Keuangan juga menyiapkan sejumlah kebijakan insentif dan disinsentif fiskal terkait perubahan iklim. Insentif fiskal berupa fasilitas perpajakan, jaminan pemerintah, dan feed-in tarif, menurut Parjiono, disiapkan untuk kegiatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan ASEAN dapat bertindak tegas terhadap Myanmar apabila tidak menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Bahkan, kepala negara anggota ASEAN dapat menggelar rapat darurat. Hal itu dikatakan Hikmahanto kepada Radio Republik Indonesia Rabu. Bahkan apabila dugaan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya benar, maka dunia internasional dapat bersikap keras dengan mengembargo Myanmar di bidang ekonomi. Bagi negara ASEAN, memiliki kewajiban responsibility to protect. Oleh sebab itu, menurutnya harus menunggu penjelasan dari Menlu Retno Marsudi yang sudah menjalin komunikasi dengan Myanmar dan pemerintah Bangladesh. Dari penjelasan Menteri Retno dapat diketahui sikap Myanmar tersebut. Berita terakhir. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banten, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Banten Haji Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang Haja Irna Narulita meluncurkan Festival Pesona Tanjung Lesung 2017 di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Pariwisata, Selasa 5 September. Penyelenggaraan Festival Pesona Tanjung Lesung FPTL 2017 dengan mengangkat tema Sport and Adventure akan berlangsung di Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten pada 22 sampai 24 September 2017. Penyelenggaraan festival budaya yang dipadukan dengan wisata olahraga, sport tourism, selain sebagai sarana efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten, juga sekaligus mempromosikan Tanjung Lesung yang ditetapkan pemerintah sebagai satu di antara 10 destinasi prioritas yang akan menjadi Bali baru. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi penyelenggaraan Festival Pesona Tanjung Lesung 2017 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, PT Banten West Java, serta didukung oleh Kementerian Pariwisata. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
BRICS membuka tatanan ekonomi dunia baru. Di tengah perlambatan ekonomi yang menimpa negara-negara maju, ada kelompok negara yang masih berkembang di atas 6%. Kelompok negara-negara ini tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dikenal sebagai BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Perlambatan pertumbuhan di negara-negara maju berimbas kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mengapa? Karena negara-negara maju menjadi pasar dari negara-negara berkembang. Tetapi tujuan pasar Eropa dan Amerika Serikat mencapai titik jenuh. Ditambah lagi pasar Amerika Serikat cenderung proteksionis sejak pemerintahan Donald Trump berkuasa. Hari Minggu, 3 September, RRT sebagai ketua BRICS menyelenggarakan KTT BRICS di Xiamen. Seluruh negara anggota hadir, ditambah tamu dari Meksiko dan juga dihadiri perwakilan dari Turki dan Tajikistan. BRICS ingin mengembangkan kerjasama yang lebih kuat dengan Meksiko. Selain itu, BRICS juga ingin mengembangkan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Salah satu negara berkembang yang ingin dilibatkan dalam BRICS adalah Indonesia. Presiden RRT, Xi Jinping, menyatakan tidak ingin mengambil jatah ekonomi dari pihak lain. Harapannya malahan ingin memperbesar kue ekonomi. Pernyataan ini seolah ingin menjawab kritikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan RRT mengambil lapangan pekerjaan di Amerika. Seorang ekonomi dari Goldman Sachs, Jim O'Neill, menyatakan BRICS akan menjadi yang terdepan dalam bisnis di abad 21. Total PDB dari kelompok ini menurut IMF naik dari 12% tahun 2005 menjadi 22,5% tahun 2015. BRICS juga berkontribusi pada 50% pertumbuhan PDB dunia 10 tahun terakhir. BRICS di saat-saat lalu membatasi diri hanya berbicara soal ekonomi. Namun dalam KTT di Xiamen, isu politik dan keamanan global turut menjadi bahasan. BRICS juga menuntut kuota suara di Bank Dunia dan IMF. Lebih jauh, BRICS berambisi memiliki mata uang sendiri. Kita berharap BRICS menjadi poros ekonomi yang memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara berkembang untuk berdagang secara lebih adil dan tidak lagi selalu menerapkan proteksionisme. Bagi Indonesia, pasar BRICS adalah peluang pasar yang besar dan tidak lagi hanya bergantung pada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 6 September. Kita awali dengan Juliana menjadi Ratu Belanda. Ratu Juliana Louis Marie Wilhelmina van Orange Nassau adalah Ratu Kerajaan Belanda. Ratu Juliana naik tahta menggantikan ibunya, Wilhelmina, pada tanggal 6 September 1948. Rakyat Belanda menyukainya karena ia tidak terlalu menjunjung formalitas. Ratu Juliana pernah ke Indonesia pada tahun 1972 dengan membawa oleh-oleh, antara lain naskah manuskrip Kekawin Nagara Kretagama, yang merupakan sumber pengetahuan mengenai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, yaitu Majapahit, pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang ditulis oleh Empu Prapanca. Empu Prapanca adalah pujangga keraton dan pemegang jabatan administratif pemerintahan. Naskah ini berasal dari Lombok, Indonesia, dan sampai ke Belanda karena dijarah oleh tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL pada tahun 1894, sewaktu tentara Belanda menaklukkan Lombok. Meski telah mengundurkan diri dari politik sejak tahun 1980, Ratu Juliana masih aktif di bidang sosial sampai tahun 1995. Ialah Ratu Belanda yang akhirnya mengakui kedaulatan negara Indonesia setelah pertemuannya dengan Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, dalam penyelesaian diplomasi di Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Kita beralih ke peristiwa berakhirnya konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia. Gerakan non-blok adalah suatu gerakan internasional yang tidak beraliansi terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer. Pertemuan pertama gerakan non-blok terjadi di Beograd yang berakhir pada 6 September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Gerakan non-blok menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian gerakan ini. Secara khusus, Presiden Indonesia Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri gerakan non-blok. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan ditemukannya burung mandar talaut. Burung mandar talaut hanya dapat dijumpai di Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah paling utara Indonesia langsung berbatasan dengan Filipina. Burung mandar talaut ditemukan pada tanggal 6 September 1996 setelah diamat-amati dan diteliti secara seksama, burung mandar talaut ternyata merupakan jenis burung baru untuk dunia ilmu pengetahuan. Dalam sebuah jurnal ilmiah burung, Fortel, penemuan tersebut disiarkan ke seluruh dunia dan burung itu lantas diberi nama ilmiah Gymnocres talaudensis. Mandar talaut adalah burung Indonesia yang berstatus terancam punah. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 6 September. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigrin dengan judul Panen Raya Padi di Lahan Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan. Masyarakat Desa Terusan Mulia, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Harmensyah, Senin lalu 4 September melakukan panen raya padi di lahan bekas kebakaran lahan dan hutan. Lahan seluas 50 hektar yang pernah terbakar pada tahun 2015 silam ini kini menjadi demonstration plot percontohan budaya tanaman padi varietas unggul baru. Ini adalah program pemberdayaan sosial ekonomi produktif dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2017. Penanaman padi tersebut menggunakan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp276 juta. Dana tersebut disalurkan kepada 25 kepala keluarga anggota kelompok masyarakat untuk pengolahan lahan, pengadaan bibit, penanaman, dan pemupukan. Masing-masing kelompok masyarakat mengolah lahan seluas 2 hektar dan menanaminya dengan padi hibrida varietas unggul dengan umur sekitar 3 bulan. Panen raya kali ini menghasilkan padi 6 hingga 8 ton per hektar, lebih banyak dari panen sebelumnya yang hanya 3 ton per hektar dengan harga Rp5 juta per ton. Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Harmensyah, mengatakan di masa mendatang akan diusahakan ada pendampingan ekonomi, peternakan, dan sektor lainnya. Menurut Harmensyah, ini adalah wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, khususnya warga desa Terusan Mulia ini. Pada kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Selain bantuan dana hibah tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memberi bantuan dana hibah untuk perbaikan jalan dan tanggul penahan banjir senilai Rp17 miliar. Tanggul ini ditujukan untuk menjaga hasil panen padi tidak kebanjiran di 6 kecamatan, antara lain daerah Batagu, Dadahub, Basarang, Kapuas Hilir, Tamban, dan Pulau Patak. Sekian Foy Green.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Asia Pacific Trade Facilitation Forum atau Forum Fasilitasi Perdagangan untuk Kawasan Asia dan Pasifik berlangsung 2 hari di Yogyakarta mulai Selasa 5 September 2017. Ditandai peluncuran laporan bersama Asian Development Bank, ADB, dan UNSCAP. Presiden Joko Widodo kembali menyoroti pentingnya peningkatan nilai tukar petani, peternak, dan nelayan di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Laut Indonesia menghadapi masalah serius. Setiap tahun sedikitnya 12,7 juta metrik ton sampah plastik dibuang ke laut. Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan menggelar pertemuan di Nusa Dua Rabu untuk membahas peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan agenda pembangunan 2030. Pemerintah menaikkan alokasi dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dari Rp72,285 triliun pada 2016 menjadi Rp77,654 triliun pada 2017. Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan ASEAN dapat bertindak tegas terhadap Myanmar apabila tidak menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banten, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Banten Haji Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang Haja Irna Narulita meluncurkan Festival Pesona Tanjung Lesung 2017 di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Pariwisata. Selasa 5 September 2017. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan karst Pegunungan Sewu. Selain fenomena di permukaan atau exokarst yang berbentuk perbukitan karst, Gunung Kidul juga memiliki fenomena di bawah permukaan, endokarst yang berbentuk sungai bawah tanah, lembah, telaga, hingga gua. Oleh karena itu, Gunung Kidul memiliki banyak gua yang tersebar di perut bumi. Salah satu gua yang bisa dimasuki siapa saja tanpa peralatan khusus adalah Gua Rancang Kencono. Pendengar, Gua Rancang Kencono berada di Duku Menggoran 2, Desa Bleberan, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Destinasi wisata ini merupakan tempat bersejarah. Pada zaman dahulu, gua ini pernah menjadi tempat perlindungan dan pertemuan Laskar Mataram. Di tempat ini, Laskar Mataram menyusun strategi untuk mengusir Belanda dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bagian dalam gua cukup luas dan lapang sehingga dapat memuat banyak Laskar Mataram. Pendengar, mengunjungi Gua Rancang Kencono, wisatawan akan disambut oleh kerindangan pohon klumpit. Pohon klumpit ini begitu unik karena menjulang tinggi hingga menembus atap gua. Pohon ini berusia ratusan tahun sehingga kini telah timbul lubang besar karena lapuk. Memasuki gua, wisatawan melewati gerbang masuk berukuran lebar sekitar 10 meter dengan tinggi sekitar 8 meter. Kemudian menuruni anak tangga dari batu. Setelah itu, wisatawan akan memasuki ruang yang sangat luas yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat pertemuan untuk menyusun strategi perang. Di wilayah ini ada stalaktit dan stalagmit berwarna hitam, coklat, dan putih. Beranjak ke ruang berikutnya, wisatawan akan memasuki jalanan yang gelap dan sempit. Namun tidak perlu khawatir, sebab pemandu sudah menyiapkan lampu senter yang bisa dipakai selama menyusuri gua. Dalam ruangan ini terdapat meja dari batu yang diperkirakan berfungsi sebagai tempat bersemedi para pejuang untuk memperoleh petunjuk cara melawan Belanda. Pendengar, harga tiket masuk ke dalam Gua Rancang Kencono sangat terjangkau. Dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp3.000 per orang, wisatawan sudah dapat menikmati keindahan Gua Rancang Kencono. Destinasi wisata ini dapat ditempuh dengan dua rute pilihan, namun kedua rute tersebut memiliki medan yang cukup berat. Wisatawan akan melewati jalan menanjak dengan jurang di sebelah kanan dan kiri. Meski demikian, keindahan dan suasana sejuk dari hutan jati, pinus, dan mahoni akan menghilangkan rasa tegang Anda. Rute pertama untuk menuju Gua Rancang Kencono yaitu dari pusat kota Yogyakarta, ambil arah Piyungan menuju ke Patuk. Setelah itu bertemu pertigaan Gading mengarah ke Playen, Bleberan, dan tidak lama lagi sampai ke tujuan. Sedangkan rute kedua dari pusat kota Yogyakarta, ambil arah ke Imogiri menuju Panggang. Kemudian terus jalan menuju Playen, Bleberan, dan sampai ke tempat tujuan. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Rancang Kencono. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, selokan yang digunakan sebagai saluran irigasi warga desa biasanya identik dengan kondisi yang kotor atau penuh sampah. Tapi selokan di Dusun Singosaren, Imogiri Bantul, Yogyakarta justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai saluran irigasi atau selokan yang kotor dan penuh sampah diubah oleh warga sekitar menjadi saluran air yang terlihat menarik dengan ikan warna-warni di dalamnya. Saudara, tahun 2016 lalu, petak sawah di Sleman, Yogyakarta mengejutkan publik lantaran selain ditanami padi, sawah itu juga sekaligus menjadi kolam ikan. Sawah tersebut mengaplikasikan metode mina padi. Metode tersebut yakni satu lahan pertanian dikembangkan dengan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lahan padi dan juga kolam untuk budidaya ikan air tawar. Dengan menerapkan metode ini, petani memperoleh panen ganda. Selain itu, metode mina padi juga mampu meningkatkan produktivitas padi organik karena ikan yang dipelihara ikut membersihkan gulma atau hama yang menyerang tanaman padi secara alami. Hama tikus pun tak akan bisa masuk ke lahan pertanian. Jika petani di Sleman menerapkan metode mina padi, maka lain halnya dengan petani di Imogiri Bantul. Tepatnya warga desa Wukirsari, Imogiri Bantul, Yogyakarta. Mereka memanfaatkan saluran atau selokan irigasi di pinggir desa sebagai kolam ikan bilik bersama. Selain dapat memanen ikan dan padi, mereka pun memiliki tujuan menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di selokan. Sebelum diubah menjadi kolam ikan, selokan dengan lebar sekitar 2 meter ini dipenuhi sampah, sehingga membuat saluran selokan tersumbat, aliran irigasi ke persawahan, warga juga terhambat. Dan ketika hujan deras, terjadi banjir. Saudara, melihat kondisi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat setempat khawatir dan segera menghimbau warga sekitar untuk tidak membuang lagi sampah di selokan. Namun, himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat. Akhirnya para tokoh masyarakat beserta masyarakat setempat bermusyawarah membahas solusi mengatasi sampah di selokan. Mutohar, salah satu tokoh warga, mengusulkan agar selokan diubah menjadi kolam ikan. Usulan tersebut disetujui dan warga pun bergotong royong membersihkan selokan dari sampah dan memasang jaring untuk menjaring sampah-sampah kecil yang ada di dalam sungai. Kini, selokan atau saluran irigasi yang melintas di pinggir perkampungan desa Singosaren, Imogiri Bantul, Yogyakarta, kondisinya berubah 180 derajat. Selokan tersebut telah menjadi kolam ikan nila, bersih dan asri dengan air mengalir tanpa hambatan. Bahkan, kolam ikan di saluran irigasi ini sudah dijadikan lokasi bermain anak-anak yang nyaman dan menyenangkan. Perubahan tersebut selain membawa manfaat lingkungan menjadi bebas dari sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah. Ribuan ikan nila yang ada di selokan juga sudah besar dipanen dan dijual untuk kas kampung. Juga dapat menjadi destinasi wisata baru. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik warga ubah saluran irigasi jadi kolam ikan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup band asal Jakarta bernama Piwi Gaskins. Lagu pertama dari Piwi Gaskins yang kami hadirkan untuk Anda adalah Di Balik Hari Esok. Selamat mendengarkan.
Biarkanlah terang kembali mengisi hariku. Biarkan berhenti dan putar kembali. Tak akan bisa kau ambil jantung ini. Berhenti beretak sampai kau di sini kembali. Putar waktu kembali. Kembali, kembali. Menyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Ciuman pertama yang kau rasa.
Semua berlalu tanpa terasa.
Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja.
Bawamu kembali di sampingku. Membawaku pergi bersamamu.
Kau di sini kembali. Putar waktu kembali.
Kembali, kembali.
Kenyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca.
Waktu kembali pada waktu itu.
Ciuman pertama yang kau rasa.
Semua berlalu tanpa terasa.
Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja.
Membawamu kembali sampingku. Membawaku pergi bersama.
Nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca.
Membawaku kembali pada waktu itu.
Ciuman pertama yang kau rasa.
Semua berlalu tanpa terasa.
Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja.
Membawamu kembali sampingku. Membawaku pergi bersamamu.
Aku
bersinar.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Di Balik Hari Esok oleh Pee Wee Gaskins. Pee Wee Gaskins resmi dibentuk di Jakarta pada tahun 2007 dengan 4 anggota. Awalnya, Pee Wee Gaskins terdiri dari Dochi Sadega sebagai vokalis dan basis, San-San pada gitar dan vokal, Omo pemain keyboard dan vokal, serta Aldi Kumis pada drum dan Tlor pada bass. Debut mereka di dunia musik Indonesia adalah dengan merilis album berjudul Stories from Our High School Years pada tahun 2008. Meski sukses diterima penggemarnya, satu minggu setelah album tersebut dirilis, Pee Wee Gaskins langsung kehilangan satu anggota yaitu Tlor. Akhirnya, posisi Tlor pun langsung diambil alih oleh Ai yang hingga kini masih setia memainkan bass untuk Pee Wee Gaskins. Asal mula nama Pee Wee Gaskins cukup unik. Awalnya Dochi dan San-San ingin mencari nama yang garang. Mereka pun akhirnya mengambil julukan dari Donald Henry Gaskins, salah satu orang kejam di Amerika Serikat. Namun Dochi dan San-San memilihnya bukan sepenuhnya karena kegarangan tokoh tersebut, melainkan cara penyebutannya yang dianggap lucu. Pendengar, lagu kedua dari Pee Wee Gaskins yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah Dari Mata Sang Garuda, dari album ketiga berjudul Ad Astra Per Aspera. Selamat mendengarkan.
Coba pergi, puncak gunung ketinggian.
Pendengar, demikianlah lagu dari Mata Sang Garuda oleh Pee Wee Gaskins. Hingga kini band yang penggemarnya disebut Dorks ataupun Tatiana ini sudah merilis 3 album dan 4 mini album. Awalnya Pee Wee Gaskins adalah sebuah grup band indie, namun akhirnya merilis karya-karya mereka di bawah naungan label rekaman. Alasannya adalah agar penggemarnya bisa dengan mudah menemukan karya-karya Pee Wee Gaskins. Meski banyak yang menggemari Pee Wee Gaskins, banyak pula yang membencinya. Tak lama sejak muncul di dunia musik Indonesia, kelompok bernama anti-Pee Wee Gaskins pun muncul. Lucunya, mereka tidak pernah absen menghadiri penampilan Pee Wee Gaskins dengan tujuan mengganggu. Hingga kini, motivasi dari anti-Pee Wee Gaskins untuk membenci Pee Wee Gaskins dianggap abstrak alias tidak jelas. Namun Pee Wee Gaskins tidak menaruh perhatian banyak kepada mereka dan tetap fokus menghibur penikmat musik Indonesia. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini yang memutarkan lagu-lagu dari grup band Pee Wee Gaskins. Sebagai penutup, berikut 2 lagu terbaru Pee Wee Gaskins yang berjudul Kertas dan Pena dan Berbagi Cerita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Takkan ku biarkan RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.